Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σας πετυχαίνουμε και καθοδόν τώρα για ένα συνέδριο που πηγαίνετε.
Έχετε δίκιο, είναι και η Παγκόσμια ημέρα του διαβήτη σήμερα. Μέχρι το 10% των ατόμων και στην Ελλάδα είναι διαβητική. Και πηγαίνω για μία τέτοια παρουσίαση. Αυτό το θέμα, το οποίο θέτεται πολύ σωστά, έχει παρατηρηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, ίσως θα έλεγα και την τελευταία 20ετία στη χώρα μας, όπου δυστυχώς είμαστε πρωταθλητές σίγουρα σε ευρωπαϊκό χώρο στη διενέργεια αξονικών και μαγνητικών. Επιστημονικά το βλέπαμε, μπορεί για παράδειγμα ένας λόγος να είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων είναι μεγαλύτερος ίσως από άλλες χώρες, επομένως όσο μεγαλύτεροι είμαστε μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερη πιθανότητα προβλημάτων υγείας και επομένως ένας πληθυσμός που έχει περισσότερους ηλικιωμένους μπορεί να κάνει περισσότερες εξετάσεις από έναν νεότερο πληθυσμό. Οπότε το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο επίσης που έχει κάποια λογική είναι ότι εμάς τα χαρακτηριστικά της χώρας μας που μπορεί να έχει νησιά, που μπορεί να έχει απομακρυσμένες περιοχές με βουνά ανάμεσά τους, μας οδηγεί έτσι σε κάποιον κατακαιρματισμό των ιατρικών εξετάσεων, οπότε μπορεί και αυτός να είναι λόγος. Όμως τελικά γεγονός είναι ότι ξεπερνάμε το μέσο όρο και πιθανόν δεν ακολουθούμε τις σωστές οδηγίες, τα guidelines δηλαδή, τις οδηγίες τις επιστημονικές, που συνεπάγονται λιγότερες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως λέμε τις αξονικές και τις μαγνητικές. Και βεβαίως όσον αφορά τις μαγνητικές δεν έχουν παραπάνω ακτινοβόλη.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο επικίνδυνες είναι για τον οργανισμό, γιατί η αξονική γνωρίζουμε ότι έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας, όχι τόσο η μαγνητική.
Η μαγνητική δεν έχει την ακτινοβολή, η αξονική έχει την ακτινοβόληση. Επομένως, το άτομο μπορεί να πάρει και περισσότερη ακτινοβολή από ό,τι χρειάζεται και αυτό δεν είναι επιθυμητό. Επίσης, η μαγνητική κοστίζει περισσότερο για για το δημόσιο σύστημα υγείας και γι' αυτό πρέπει οι οδηγίες να ακολουθούν τα διεθνή standards και να μην είναι μόνο οι ατομικές μας οδηγίες. Επομένως, σίγουρα έχει σημασία και οι επιστημονικοί φορείς που σχετίζονται με όλα τα νοσήματα προφανώς τα οποία μπορεί να χρειάζονται αξονική μαγνητική να συζητήσουν περισσότερο όλα αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την ορθή διενέργεια αυτών των εξετάσεων.
Εκτιμάτε ότι κάποιοι γιατροί δεν εξαντλούν τις εξετάσεις που προηγούνται των μαγνητικών και των αξονικών λόγω ακριβώς της καθυστέρησης ίσως στο να βρει?
Μπορεί και αυτό, ξέρετε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα από την άποψη ότι αυτές οι απεικονιστικές εξετάσεις πολλές φορές μας λύνουν γρήγορα τα χέρια, όμως μπορεί να προηγούνται άλλα βήματα πιο πριν που συνεπάγονται μικρότερες δαπάνες για το κράτος.
Και για τους ασθενείς θα έλεγα εγώ, κυρία Ψαλτοπούλου, γιατί δεν δικαιολογούνται όλα.
Σωστά. Έχετε απόλυτα δίκιο και αυτό. Επομένως, σίγουρα είναι και πάνω απ' όλα θέμα και ευθύνης γιατρών. Βεβαίως και πολλές φορές όπως μπορεί να συμβαίνει είναι και επιμονή και των ασθενών να κάνουν παραπάνω εξετάσεις ή να πάνε έτσι να τις κάνουν, αλλά σίγουρα
είναι να μάθουν γρηγορότερα τι συμβαίνει με την υγεία τους, έτσι.
Η αρμοδιότητα, σωστά, η ιατρική ευθύνη και αρμοδιότητα να ακολουθούνται οι συστάσεις και να βρισκόμαστε σχετικά, όχι απαραίτητα πρώτοι στη διενέργεια αυτών των εξετάσεων, αλλά λίγο πιο κοντά στο μέσο όρο.
Μάλιστα, έχουμε αυτό το δεδομένο από την πλευρά του. Το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί σε κάποιες κινήσεις προκειμένου να μην είμαστε σαν χώρα πρωταθλητές σε αυτές τις εξετάσεις. Βέβαια, προς Θεού μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο.
Σωστά, και μόνο που έχουμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί φανταστείτε ότι πριν εδώ και ξέρετε 10-15 χρόνια την έχουμε, πιο πριν, επειδή όλα αυτά γραφόντουσαν, θυμάστε, σε ένα απλό χαρτί,
ναι,
και δεν μπορούσε να υπάρχει έλεγχος και ταυτοποίηση ποιο συνταγογραφεί και τι, γινόντουσαν ακόμα πιο έτσι οριακές όσον αφορά τον πολύ αυξημένο αριθμό συνταγογραφή σε απεικονιστικές εξετάσεις. Επομένως τώρα τουλάχιστον υπάρχει μια καταγραφή και είμαι σίγουρη ότι όχι απαραίτητα σε απεικονιστικές, αλλά όποτε φαίνεται κάτι που ξεφεύγει τουλάχιστον κατά πολύ των φυσιολογικών ορίων, δίνεται κάποια, υπάρχει κάποια παρακολούθηση ή κάποια συζήτηση.
Να περάσουμε.
Όπως τα φάρμακα που είναι υψηλού κόστους, όπως έχει συμβεί σε ορισμένες επιθέματα ή άλλες ουσίες που μπορεί να δίνονται περισσότερο από το φυσιολογικό. Επομένως υπάρχει κάποια παρακολούθηση και σίγουρα, όπως είπαμε, με τους επιστημονικούς φορείς είμαι σίγουρη ότι μπορεί να συζητηθεί ακόμα περισσότερο τι είναι συμφέρον και για τον ασθενή και για το δημόσιο σύστημα υγείας και προφανώς και για τον γιατρό για την ωφή άσκηση του ιατρικού
επαγγελματίου. Μία ερώτηση ακόμη για την αλόγιστη χρήση των φαρμάκων. Δεν είναι μόνο η συνταγογράφηση των φαρμάκων, γιατί βλέπουμε ότι το σύστημα και το κράτος ελοχεύει κίνδυνος να πέσουν έξω στις οικονομικές τους έτσι διευθετήσεις, αλλά τι γίνεται και με τους ασθενείς που κάνουν αλόγιστη χρήση φαρμάκων? Είδαμε ότι έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μειώσει τις αντιβιώσεις, τη χρήση αντιβιωτικών.
Επομένως, ναι, είναι ένα πολύ σωστό παράδειγμα το οποίο αναφέρεται, που με την υποχρεωτική συνταγογράφηση της αντιβίωσης, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να το πάρουμε από το φαρμακείο, είναι πολύ σημαντικό στο να μειώνεται αυτή η αλόγιστη χρήση, η οποία τελικά έχει και πολλές επιπτώσεις και σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, αλλά οδηγεί και σε αντίσταση, αντοχή στα αντιβιωτικά, με πολλαπλές συνέπειες σε όλους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεσή μας, κυρία Ψαλτοπούλου. Σας ευχαριστώ, γιατί να επαναλάβω ότι σας πετυχαίνουμε στο δρόμο για ένα συνέδριο. Να είστε καλά.
Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.